Australia, ky vend ku jetojnë kultura të ndryshme. Në të fliten më shumë se 300 gjuhë të huaja, duke bërë kështu Australinë një nga vendet me më shumë gjuhë në botë. E megjithatë, ekspertët thonë se Australia e gjen veten përpara një krize për sa i përket mësimit të gjuhëve të huaja. Shkak bëhet ideja që anglishtja mjafton. Ky mentalitet i kthen shumë të rinj me shumë gjuhë në persona me vetëm një gjuhë, ndërkohë që vendasit janë të paaftë të mësojnë një gjuhë të re përveç anglishtes. Australia është vërtet një vend shumë gjuhësh. Sipas të dhënave të Byrosë Australiane të Statistikave në mars të 2016, 28% e popullsisë australiane ka lindur jashtë vendit. E megjithatë, interesi për të mësuar një gjuhë të dytë ka rënë. Numri i nxënësve që mësojnë një gjuhë të huaj në vitin e 2012 ka rënë nga 40% në vitin 1960 në 12% sot. Antropologja dhe linguistja Julian Botker nga Universiteti James Cook thotë se kjo vjen nga paragjykimet një kulturore.
I think the problem is that the predominant culture in Australia is an Anglo culture. It is a white culture and they speak English, Australian English. So they
have Mendoj se problemi qëndron tek fakti që kultura predominuese në Australi është kultura angleze. Është kulturë e bardhë ku flitet anglisht. Kështu gjuhët e tjera janë lënë pas dore. Në të njëjtën kohë migrantëve u është dashur të adoptohen, të mësojnë anglisht. Mendoj se ky ka qenë një vendim i marrë nga vetë migrantët, të cilët më pas zgjedhin që t'i flasin fëmijëve të tyre vetëm anglisht. Libri i fakteve botërore nga CIA thotë se 4% e popullsisë botërore flet anglisht, pjesa tjetër flet një gjuhë tjetër. Doktoresha Botke thotë se mësimi i një gjuhë të huaj ka shumë të mira.
That is simply a window to another culture, a window to another way of thinking, and they need to be able to adapt to other ways of thinking as we are becoming.
Një gjuhë tjetër hap dritare për një botë të re, një kulturë tjetër, një mënyrë të re të menduar, që është e domosdoshme në një botë të globalizuar. Sipas studimeve, dygjusia sjell edhe vonesë në shfaqjen e demencës me 3 deri në 4 vite tek personat që gjenden në rrezik nga kjo sëmundje. Doktoresha Botker thotë se ka dhe përfitime të tjera.
From a neurological perspective, there's also some evidence that being bilingual actually increases the plasticity of the brain.
Nga ana neurologjike ka prova që tregojnë se të jesh dy gjuhësh, do të thotë se ke tru më të adaptueshëm. Do të thotë se ke fleksibilitet në mënyrën se si mendon ose se si mëson gjëra të reja, si i ka përcen sfidat në jetë dhe në botën e sotme. Kjo është me të vërtet diçka e nevojshme. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit 2011, rreth 19% e australianëve flasin një gjuhë tjetër në shtëpi. Doktoresh Susanna Einklass nga Universiteti Griffith specializohet në mësimin e gjuhëve të para dhe të dyta. Ajo thotë se për ata fëmijë të cilët flasin dy gjuhë, gjuha jo angleze fillon të dobësohet në momentin që fëmia hyn në shkollë dhe fillon ta përdor anglishtën më shumë.
We have about 300 languages spoken in Australia, and this is not counting Aboriginal languages. Then we have monolinguals coming to.
Në Australi fliten rreth 300 gjuhë të huaja dhe këtu nuk po numëroj gjuhën indigjene. Kemi persona me një gjuhë nga të cilët ne kërkojmë të flasin një gjuhë tjetër rrjedhshëm në momentin që hyn në universitet, por nga ana tjetër kemi fëmijë me dy gjuhë të cilët fillojnë të humbasin aftësinë të folurit në gjuhën e tyre mëm, për shkak se fillojnë të përdorin anglishtën në momentin që futen në shkollë. Këshilli Australian për studime shkencore në fushën e arsimit tregon se shumica e fëmijëve në shkollat fillore marrin vetëm 35 ose 60 minuta mësim në gjuhën e huaj. Pra gati 200 orë në krahasim me 600 orët që duhen për të arritur një nivel të folurit rrjedhshëm në gjuhën franceze apo në gjuhën spanjolle. Nuk duhet të përmendim pastaj 2200 orët e nevojshme për të arritur të njëjtin nivel rrjedhshmërie në gjuhët aziatike, si për shembull në gjuhën kineze apo në atë koreane.
One hour is nothing. We come from other countries and we know how difficult it is to achieve a good level of proficiency.
Nuk mjafton një orë. Mësimet e nxjerra nga vendet e tjera tregojnë se është shumë e vështirë që të flasësh një gjuhë të huaj në mënyrë të rrjedhshme. Por nëse ka vendosmëri, dëshirë për të mësuar të paktën 3 deri në 4 orë në javë, atëherë kjo me të vërtetë do të sillte edhe ndryshimin edhe nivelin e duhur në këtë gjuhë. Matthew Timms studion frëngjisht dhe gjermanisht në Universitetin James Cook. Ka lindur dhe është rritur në Mackay dhe thotë se mësimi një gjuhëve të huaj i hapi edhe dyert e Europës.
In Finland, for example, it's mandatory to learn Finnish, Swedish, English, and a fourth language of our own choice. So
në Finland, për shembull, është i detyrueshëm mësimi i gjuhës finlandeze, suedeze dhe angleze. Fëmijët kanë mundësi të mësojnë edhe një gjuhë të katërt, të cilën mund ta zgjedhin vetë. Mendoj se dhe qeveria këtu luan rolin e saj, gjë që në Australi nuk ndodh, thot ai. E ndërsa Australia ka për qëllim që të punojë më afër me fëmijët e saj, numri i nxënësve që mësojnë gjuhë aziatike po bie. Vetëm 60% e nxënësve të vitit të 12 studiojnë një gjuhë aziatike dhe nga këta shumica janë nxënës me preardhje aziatike. Susanna Enkinclass thot se ky trend alarmues tregon se Australia në një farë mënyrë në të ardhmen nuk do të ketë mundësitë që do të kishte në rast se popullsia e saj do të fliste më shumë gjuhë të huaja.
Australia's position in Asia and the need to trade internationally necessitates that people will speak other languages.
Vetë pozicioni Australisë në Azi kërkon marrëdhënie tregtare me këto vende, kërkon komunikim në gjuhën e huaj, dhe kjo jo vetëm në anglisht. Këta fëmijë duhet të kthehen ekspert jo vetëm të gjuhës, por edhe të kulturës aziatike. Nga ana tjetër, Australia është një vend emigrantësh sepse kemi shumë kultura. Na duhet që të ruajmë balancën gjuhësore brenda vendit. Ndryshe do të krijojmë një shkëputje mes brezit të ri, prindërve dhe gjyshërve. Shkolla duhet të bëjnë më shumë për nxënësit dhe për mësimin e gjuhës së huaj, thot ajo.
We're looking at the speakers of minority languages. These are the kids who could very well benefit from literacy practices, for example, being introduced.
E kam fjalën për ata që flasin një gjuhë tjetër dhe që kanë nevojë për ndihmë. Për shembull, ka fëmijë që flasin një gjuhë aziatike dhe që kanë nevojë për të mësuar shkrimin, leximin në këtë gjuhë, sepse vetëm kështu përmirësohet dhe e folura në të. Qeveria ka vendosur që brenda një dekade numri i nxënësve të vitit të 12 që studiojnë një gjuhë të huaj të kalojë në 40%. Një nga strategjitë që do të përdoret është edhe inkurajimi i mësimeve në gjuhën arabe, kineze dhe indoneze. Kjo duke filluar që në nivelin parashkollor. Programi promovon mësimin e gjuhës së huaj me anë të aplikacioneve dhe aparateve elektronike, si për shembull tabletave apo telefonave. Fondet e caktuara për këtë iniciativë janë gati $5.9 milion.
Children do get very excited about games. So games are very interesting because they can develop linguistic.
Fëmijëve u pëlqejnë lojrat dhe këto mund të përdoren edhe për mësimin e gjuhës angleze. Kjo i lejon fëmijët që edhe të kënaqen, por në të njëjtën kohë le të mos harojmë që aparaturat nuk duhet të zëvendësojnë marrëdhënien njerëzore, e cila ka shumë rëndësi në mësimin e gjuhës, por edhe të kulturës.
Do everything possible to keep the language going at home and maybe organize play groups so the kids can interact with other children.
Përdorni gjuhën në shtëpi. Organizoni grupe me fëmijë të tjerë të cilët flasin të njëjtën gjuhë. Gjuha duhet të jetë kënaqësi, jo mërzitje, thot ajo.
Programi gjuhës shqipe në Radio SBS.